Terrorangrepet mot Israel den 7. oktober kom som et sjokk. Den påfølgende krigen på Gazastripen har rystet en hel verden. Hvilke konsekvenser kan dette få for en av verdens mest konfliktfyllte regioner? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag, faren for en større krig i regionen ikke over. Hvem trekker i trådene i Midtøsten? Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Aftenpodden Midtøsten. Jeg heter Hanne Kristiansen og tidligere Midtøsten-korrespondent her i avisen.
Og jeg heter Marte Heian Engdahl og jeg historiker og forfatter.
Og jeg heter Trine Eilertsen og sjefredaktør i Aftenposten.
Ny uke, fortsatt ingen våpenhvile på Gazastripen, dessverre. Selv om FNs sikkerhetsråd jo endelig har klart å bli enige, I hvert fall mer eller mindre enige om en resolusjon som oppfordrer partene til å legge ned våpnene og innlede forhandlinger i tre faser. Men egentlig så har vel denne uken vært i større grad preget av at det drar seg ganske kraftig til nord på grensen mot Libanon. Marte, jeg må nesten spørre deg en gang til av dette spørsmålet som du har fått av alle journalistene siden starten av krigen. Det uunngåelig at vi får en større regional krig?
Nei, uunngåelig det ikke, men grunnen til at man kvier seg for å avlyse det, for å si at det lite sannsynlig, det flere ting. Det ene jo at i det her grenseområdet nord i Israel, som du sa nå har, der du refererer til, det har dratt seg til, helt siden starten av oktober så har jo 10.000 av israelere som bor der vært evakuert fra hjemmene sine, fordi det ikke trygt å bo der. Fordi de missilene og rakettene som kommer fra libanesisk side av den grensa, som det Hezbollah-militsen, en shia-muslimsk milits som sender, som ikke en del av den libanesiske hæren, men som holdt til sør i Libanon, de går mye lenger inn i Israel. Så det her for Israel et uløst problem. De har en fiende på andre siden av grensa i Libanon der, som større, farligere, mer kapabel enn det Hamas i Gaza. Og de har en befolkning som ikke kan bo i hjemmene sine. Og alle skjønner at som statsleder så det en uholdbar situasjon, og det går ikke egentlig ihop da. Så enten så må de si til folk, ok, vi overdriver litt, de ikke så farlige likevel, bare flytt hjem. Eller så må de faktisk ha den krigen. Så det derfor jeg alltid vil forbeholde meg retten til å si at ja, det mange her som ikke ønsker en stor krig, og mange som taper på det. Men det kan likevel hende at vi skal ha det alternativet på bordet som et sannsynlig scenario.
Og når vi snakker om storkrig i den regionen, så i en annen skala kan du så få deg mange land som deltar i den krigen, men kanskje mer sannsynlig jo at du har en del store land og mindre land i regionen som deltar via det vi kaller for sånn proxies, da, eller noen som de jobber sammen med, så de sponsorer eller støtter med våpen, eller på en eller annen måte de fyrer opp under da, for å holde liv i eller å bidra til konflikt.
Ja, og det jo akkurat de dynamikkene og det lappeteppet der vi skal snakke om i dagens episode. Fordi det kanskje mange som tenker på, når de hører konflikten i Midtøsten, tenker at det Israel-Palestina-konflikten. Men det vel fair å si at det i enda større grad kanskje dreier seg om den overordnede konflikten, nemlig den mellom Saudi-Arabia og Iran.
Ja, det i alle fall, det nok ulike faser i den regionens historie der det har vært gitt mening når man snakker om Midtøsten-konflikten, så snakker man enten om Israel-Palestina eller arabisk-israelske konflikten. Og så det, som du sier, en tredje dimensjon her som handler om den interne konflikten der Saudi-Arabia og Iran hovedmotstandere, og det handler jo om hvem det som skal være den mektigste staten i denne regionen, og hvem det som har mest innflytelse. Så det en sånn en konfliktlinje som som har vært de siste, i hvert fall to tiårene, veldig viktig for en god del andre dynamikker, men som för måte den blir den är ju inte en hot war, det är inte en krig. De skjuter direkt på varandra så det på måte registreras antagligen inte för de flesta som följer med ett halvt öre eller ett halvt öje på nyhetsteckningar från den här regionen som en tydlig konflikt som en krig, men det är en maktrivalisering vill jag I alla fall beskriva det som.
Mm. Två ärkerivaler som kniver om makt och inflytelse och som brukar religion som virkemedel för det går ju också att se på den konfliktlinjen som ett skille mellan det sunni-muslimske Midtøsten og det, eller den sunni-muslimske verden, da representert ved Saudi-Arabia, og den shia-muslimske verden, der Iran prøver å posisjonere seg som store lederen.
Ja, og som hvis vi ser virkelig det store bildet, så Saudi-Arabia jo på en måte hovedstaden til det sunni-muslimske delen av verden, og det jo desidert flest sunni-muslimer av muslimene, det vel 90%, mens Iran da, som ble det store shia hovedstaden I 1979 etter revolusjonen, du hadde egentlig en sånn religiøs politisk revolusjon, dyttet sjahen, kongen kallet det, ut av landet, og laget det shia-muslimsk, islamsk rike der. Sånn at det den religiøse dimensjonen I det, så vil vi jo se etter hvert at når de jobber rundt I regionen, særlig Iran, da, ikke så veldig nøye med det der shia-sunni-opplegget, ofte så kan de støtte ikke-statlige aktører, og det jo et viktig skille I denne regionen. Du har stater, og så har du flere ikke-statlige aktører, sånn som Hezbollah, og sånn som egentlig Hamas, og Houthiene har vært det I Yemen, og liksom hvordan kan du påvirke stabiliteten I et land gjennom å bruke, eller å støtte, eller å samarbeide med ikke-statlige aktører. Det Iran eksperter på det. Mm. Og da kan det av og til måle med for eksempel å undergrave Israel gjennom å støtte litt I hvert fall Hamas, som ikke et shia-gruppering, sånn som Hezbollah Nå merker jeg allerede at vi begynner å gå ned I detaljer,
så gjør det komplisert.
Da vil du liksom se at det ikke sånn, egentlig hovedoverskriften her at disse konfliktlinjene, de ikke reindyrket enten religiøse eller territorielle eller altså politiske. Det en floke.
Mm. Marte, ville du...
Ja, nei, nei, så jeg trenger ikke å gjenta ting når jeg har lært meg at hvis folk sier kloke ting som enig I, så trenger ikke jeg å gjenta dem. Det veldig mange som har misforstått det der, som gjentar. Hvis flinke damer sier noe smart, så skal de gjenta det etterpå med sine egne ord, så det bare lar jeg være I den tiden. Det være.
Kanskje vi ellers skal tegne litt. Altså, vi har jo da, hvor det disse landene ligger, og hvilke grupper det de støtter? Går det an å dra, liksom, tegne opp et litt sånn enkelt kart? Vi har jo Iran, nord for den persiske bukta, som da støtter en rekke shia-muslimske grupper rundt om I regionen.
Og der gikk du I den første iranske fellen, ville jeg sagt hvis jeg var Saudi-Arabia nå. Du sa Persia-gulfen.
Nettopp.
Og for Saudi-Arabia ville være den arabiske gulf. Og det ganske, det høres helt banalt ut, men det noen ganger på det her banale nivået at den her rivaliseringen spiller seg ut. Kaller du det området, havnområdet eller det sjøområdet her den arabiske eller persiske gulf? Det, jeg har selv bommet på det I Teheran. Det ikke behagelig. Du får veldig fort beskjed om at det feil benevnelse på området. Og det jo, men det veldig viktig at man ikke går seg blind I den her religiøse dimensjonen av den rivaliseringen. Og egentlig så synes jeg det kanskje gir mest mening å starte med det som for mange nå vil være utrolig overraskende, at nemlig at Israel og Iran så mange år var tette allierte. For den revolusjonen som Trine snakket om I 1979, den jo et stort brudd I iransk historie og I hele den hele dynamikken I regionen. For frem til det tidspunktet så har den første statslederen I Israel, David Ben-Gurion, bestemt og besluttet at for smart for den israelske staten, som I så mye krig med hele den arabiske verden, og allierer seg med det han kaller periferialliansen. Da går de også til stater som ikke arabisk, men som kan finne fellesskap I at de også har noe rivalisering eller konflikt med den arabiske verden.
Som for eksempel?
Som for eksempel Tyrkia, Etiopia eller Iran.
Mm.
Nå husker jeg hvilken episode vi snakket om krigen I 1967, men I alle fall, den krigen som alle oppvakte lytter av, og alle har fått med seg regel nummer 1 hos Trine Eilertsen, du må høre hele episoden, ikke lov å høre alle.
Hør alle fire, så finner dere det nok.
og da må du huske på at den krigen var Israel helt isolert, men det var en stat som kom til Israels unnsetning, det var Iran.
Mm.
Og den, det forholdet her var tett og godt og nært på sikkerhet og økonomi og så videre, helt til 1979. Da den iranske sjahen, som jo sammenlignet som en konge på det tidspunktet her, også nært alliert av USA, det da kommer også bruddet I USA-Iran-relasjonen. Med den iranske revolusjonen så går de over fra å være det persiske kongedømmet, som har liksom den lange, stolte, historiske tradisjonen, til å bli prest, altså den iranske, islamske republikken, og får et prestestyre, og det blir et massivt brudd også med relasjonen til Israel. Og en tanke om at man skal ikke bare ha revolusjon I eget land, men man skal også eksportere revolusjon. Og da kommer vi til ditt spørsmål. Hvorfor driver de med å alliere seg med andre aktører I regionen og smågrupper? Jo, det jo for å både eksportere revolusjonen, den islamske revolusjonen som tok feste I Teheran, men veldig mye også for å stikke så mange kjepper som mulig I det israelske hjulet. Fordi det virkelig en... De har to fiender fra Teheran, så ser du utover verden, så ser du store satan I USA og lille satan I Israel.
Men kanskje det verdt å dvele litt med, fordi altså, det jo etter hvert ganske videnskjent at Iran har som mål å fjerne Israel fra kartet og så videre. Men hvorfor ble det egentlig sånn? Hva det med den israelske staten som, som provoserer prestestyret I Teheran I så voldsom grad?
Jeg tror jo det selvfølgelig at de har en, et religiøst utsyn som som ikke har plass til det her. De kan nesten ikke ta Israel som ord I sin munn, så de kaller det, veldig mange av dem kaller det fortsatt sionistenheten. Og det også pleier å være, det en sånn buzzword, hvis du hører det, så har du noen som har et sterk ideologisk slagside. Så det kan du liksom merke seg først som sist, hvis du hører noen som sliter med å ta benevnelsen Israel I sin munn, ja. Så det som regel noe annet, noe mer som ligger under. Men de, Palestina-spørsmålet jo en veldig... De vet jo, de skjønner jo at det her voldsomt mobiliserende kraft, fordi helt siden 1948, etableringen av staten Israel, det palestinske flyktningeproblemet og så videre, så har jo, selv om de arabiske lederne som vi har snakket om ikke har gjort så mye for å støtte palestinske saken, så har det alltid vært sterk folkemobilisering for den palestinske saken. Det rett og slett strategisk smart, og så det her anti-imperialismen, store satan, lille satan, at Iran, prestestyret, ser på Israel som USAs forlengede arm. Det egentlig det som på en måte hovedproblemet da, for, for Iran I relasjonen til Israel. Men det jo, hvis man ser for seg at det var to tiår med tett samarbeid, da, så det ikke sånn at alle iranere har det perspektivet. Det et skikte, og de nå ved makten I Iran, som ser verden med de her type brillene på, da.
Ja, og så utkjempes jo den krigen, på, som du var inne på, Trine, ikke som en sånn, eller I hvert fall ikke inntil nylig, som en direkte krig hvor man sender droner og missiler mot hverandres territorium, men I form av en såkalt skyggekrig, kalles jo ofte skyggekrigen mellom Iran og Israel, proxykrig, stedfortrederkrig, mange navn, men det det betyr at man... Man prøver å angripe hverandre på andre arenaer og gjennom andre grupper og aktører. En av de viktigste gruppene Iran støtter I kampen mot Israel jo Hezbollah I Libanon. Denne shia-muslimske politiske gruppen, men også militante gruppen, som gjerne beskrives som en stat I staten. Den såpass formidabel også militært at den rett og slett... utklasser det libanesiske forsvaret, og ofte har veldig mye større definisjonsmakt enn libanesiske politikere. Men det et par andre grupper også, som vi kanskje bør gå kjapt igjennom. Vi har jo hørt veldig mye om Houthiene I Yemen siden 7. oktober. Det en opprørsgruppe I Yemen, som også shia-muslimsk, som mottar støtte og penger fra Iran, og som har kjempet mot den sunnimuslimske regjeringen der siden, 2015? Og så har du en rekke sånne mindre militser rundt om I Syria og Irak. Jeg trenger kanskje ikke gå så veldig nøye inn på det. Vi kan jo kanskje heller gå over på, hvor tett disse gruppene liksom knyttet opp til Teheran egentlig? For ja, de får åpenbart penger og våpen fra prestestyret I Iran, men de opererer vel også ut fra sin egen logikk og sine egne interesser?
Altså etter 7. oktober så var det jo mange som bare sa med en gang at Iran står bak dette angrepet. De har ikke vært inne direkte, men det de som har liksom sagt go til at de kunne gjøre det. All etterretning, amerikansk og israelsk, alle som jobber med det, de har vel egentlig konkludert med at det ikke noe som tyder på at det var en sånn direkte link.
Og jeg tror vi kan være trygge på at de hadde sagt fra hvis de mente.
For de har det sagt fra.
Absolutt ikke på utkikk etter free pass.
Nei, de er ikke det. Sånn. Så når de har forskjellig relasjon til disse grupperne, og sånn som for eksempel Hamas, da har jo hatt litt sånn varierende forhold til Iran. Sant? For eksempel under krigen i Syria så støttet jo Iran Assad, Bashar al-Assad, lederen i Syria, som ledet Syria den gang, og fremdeles gjør det, det var ikke så mange som trodde det, har blant annet klart det på grunn av støtten fra Iran. Mm. Og de ble veldig sur på at Hamas og flere andre liksom sunnier da, sa at det her kanskje vi var med på. Men de har vært med å legge til rette for at Hamas har fått våpen, bidratt til at de har klart å få de transportert inn, vært med å trene Hamas og Hezbollah-soldater, sånn at de klarer å bygge våpen. Så de har bidratt med en del sånn, hva skal jeg si, infrastruktur og gitt muligheten til å drive med det de driver med. Men det er ikke sånn at det er en del av kommandostrukturen til Iran. Og som du sier, disse her har jo litt forskjellige interesser i forskjellige faser. Og det spekuleres jo mye om for eksempel Hamas overvurderte hvor lojal Iran og Hezbollah for den del var til deres prosjekt 7. oktober, at de kanskje noen i Hamas håpet at det skulle utløse mye mer enn de gjorde, men så ser de at alle de andre da, som forsovet det på samme side mot Israel, de lener seg litt tilbake og sier, nei, nå, vi er ikke sikre på at vi skal gå all in på dette. Selvfølgelig fordømmer Israel, for det gjør du jo på autopilot, og du støtter palestinerne, det gjør du. Alt er verbal, og det er veldig viktig overfor egne innbyggere og gaten, som du gjerne snakker om, i de store byene, i de landene og Iran også. Men det er jo faktisk å inn og si at du skal gjøre noe militært eller liksom ta en rolle i dette, det sitter lenger inne da. Så det er ikke noe automatikk i det.
Nei, og det er jo, som du var inne på, Hanne, så er den her motstandsaksen, da, som man ofte kaller det, som er liksom ofte beskrivet som en Shia-halvmåne, ikke sant? Så fra Jemen via Iran, hvis du ser fra kartet nå, og så opp til liksom nord til Libanon, der er Hezbollah, og så er det liksom tuppen av den halvmånen, da, hvis du drar langt ned til Palestina og til palestinsk hellig krig, og Hamas. Og det som er viktig å ha med seg er når man skal forstå det her, ikke sant, ingen av oss vet helt hvor tett er det, hvor mye er det liksom en-til-en forhold mellom pengene og våpenstøtten du gir og hva du får ut av det? Antageligvis ikke, men hvor mye og hvor mye kommunikasjon er det og hvor mye direkte, det kan ikke vi vite. Men det vi vet er at Hezbollah er det er etablert av Iran som et aktivt ledd i kampen mot Israel. Det er jo på tidlig 80-tall. Og så er det den, i den israelsk-palestinske konflikten et viktig punkt som er på starten av 90-tallet, for da deporterer Israel mange tusen krigere fra Hamas og palestinsk hellig krig. Det her er midt i den første intifadaen, det palestinske opprøret, som er et veldig urolig tid, og Israel sliter med å få tatt ned liksom terrortrusselen fra de her gruppene. Så de deporterer haugesvis av folk. Og hva skjer der? Jo, for de deporterer dem til nord i Israel og dropper dem over grenser til Libanon. Og så sier de, det er sånn generaltabbe, det er sånn panne til hånda, nei, hånda til panna og øyeblikk i israelsk historie. De rusler over grenser, så sier de, vi går ikke lenger, vi blir sittende her. Og så sitter de der, etablerer en leir, kaller det returleiren, som alle trofaste lyttere nå vet, så snakker de da om retten til å returnere for palestinske flyktninger, kjempemobiliserende for den palestinske kampen. Mm. Og så, hvem kommer ruslende? Hezbollah. Ja. Hvem Iran ser her? Ok, vår skarpeste kniv i skuffen, Hezbollah, har her muligheten til å ikke bare trene, men å liksom lage strategier og knytte relasjoner mellom seg selv og islamsk hellig krig og palestinske Hamas. Og de gjør det. De øver, de trener, de får sitte sammen. Og da blir jo det en sterkere allianse av det. Mm. Men det er ikke det samme som at Iran deretter har full mulighet til å instruere Hezbollah i Libanon eller Hamas eller palestinsk islamsk jihad. Jeg tror også det vesentlig forskjell på graden av Irans kontroll over islamsk hellig krig, som en mer, enda mer ytterliggående palestinsk gruppering som ikke har deltatt I valg på samme måte som Hamas for eksempel, og som vi kan karakterisere på alle vis som mer radikal, eller ikke alle vis, men de fleste vis. Og på hvordan Iran kan instruere Hamas. Hvis den fortellingen litt enklere, ikke sant? Iran står bak. Hva fordelen med det for Israel hvis, når de hevder det? Jo, det jo at I USA så jo Iran fienden. Så det jo kjempemye mer effektiv kommunikasjon å si sånn, se her.
Og ikke bare I USA, fordi I veldig mange, alle de andre araberstatene og sunni-statene, da, de som dominert av sunni, og som jo de fleste, som har shiaene som en litt sånn forstyrrende minoritet gjerne, de jo heller ikke glad I Iran, så den revolusjonen I Iran, den skiftet jo litt på den altså konfliktlinjen I Midtøsten. Ikke sånn veldig tydelig for oss, men på den måten at det at Iran støtter en del sånn ikke-statlige aktører og dermed destabiliserer land, og mange av de andre ser jo på Libanon med skrekk, og tenker å ha et Hezbollah innenfor landets grenser som på en måte I grunn styrer landet mer enn det landets politikere og her og innbyggere egentlig gjør, det et mareritt. Mm. Så den skepsisen til Iran I regionen utrolig sterkt. Det liksom alt som har med Iran å gjøre. Det nesten sånn at vi skulle ikke heller, og det har jo skjedd også, vi skulle ikke heller prøve å bli litt mindre uvenner med Israel og prøve å få en eller annen slags om ikke allianse, så I hvert fall være enige om at Iran, det vil vi I hvert fall ikke ha.
Nei, og den dynamikken der ble jo veldig tydelig da Iran faktisk gikk til direkte angrep på Israel I midten av april. Mm. Det tok ikke veldig lang tid før USA, Frankrike, Storbritannia, men også Jordan steppet opp for å hjelpe Israel og skyte ned de mange hundre dronene og missilene som kom susende fra Iran mot Israel da. Altså, fram til det punktet så hadde jo egentlig Iran vært ganske tilbakeholden I måten de angrep Israel på I denne såkalte skyggekrigen. Det tok liksom form som en del sånne ganske oppsiktsvekkende likvideringer inne på iransk jord, angrep på atomanlegg og infrastruktur rundt Irans våpenprogram. Atomvåpenprogram, eller atomprogram, de har vel ikke noe offisielt
våpenprogram. Men de har jo lagd 18 tv-serier om akkurat den konflikten der, der du har israeler og Mossad inn I Iran som likviderer en eller annen atomfysiker eller et eller annet sånt. Og dette foregår jo hele tiden, det jo som en film.
Absolutt.
Det likvideringer rundt omkring I hele verden, men det under radaren. Og det aldri så mye at det liksom utløser en stor krig, men det holdt det på at det gjorde, eller vi fryktet jo at det skulle gjøre det nå.
Ja, for det kan gå fra spionfilmen til Trine, til krigsfilmen, som alle sammen har sett nå utspille seg. Og det også verdt å liksom bare minne om, da, tror jeg, at den krigsfilmen som vi innledde med å snakke om her nå, kan, det en annen krigsfilm enn den vi ser I Gaza.
Ja.
Det betydelig verre. Da snakker vi om å gå liksom potensielt fra ille til katastrofe for absolutt alle involverte.
Det har vært interessant å lese israelske kommentatorers beskrivelser de siste ukene om hvordan en sånn krig vil se for seg. Altså, det beskrives som krigen som vil overgå alt.
Og da det, I sant, som Trine sier, det arabiske på en måte dobbeltheten I forhold til Iran fordi ja, det en del felles verdibudskap, holdt jeg på å si I støtten til den palestinske saken der har de det felles men det første som skjer med den nye iranske republikken etter revolusjonen I 1979 hva det? Det en 8-9 år lang, helt for jævlig, det lov å si på podcast det ordet. Krig mellom Iran og Irak som tar livet av en million, og Iran villig til å sende, altså det virkelig kanonføde mennesker som kan, det den krigen liksom eksempelet I ordboka, hvis du lurer på hva kanonføde kan være. Det bare drøssevis av unge iranske menn ble sendt til frontlinja, utelukkende for å bli drept.
Mm.
Og det var de villige til, og det en krig som vi I Vesten glemmer at det kanskje den utenom 1967, den viktigste krigen I Midtøstens historie. Den helt definerende for Iran og Irans oppfattelse av sin rolle I regionen, og også for alle de andre som lurer på hva Iran villig til. Det finnes ikke en kjeft I den regionen som interessert I at Iran skal gå fra å ha et kjernefysisk program til å få et kjernefysisk atom, altså våpenprogram.
Mm.
Det den store forskjellen. Det vil være en trussel mot både mot den regionale og for verdensfreden, altså hele det internasjonale spillet. Så det klart at den frykten for Iran, den notert I absolutt alle hovedstader, men da det jo I Riyadh kampen, liksom hansken virkelig plukkes opp, for etter nå krigen med Irak, nå har så mange ting skjedd med Irak siden den Iran-Irak-krigen, Og så det Israel et lite land, men Saudi-Arabia den virkelige liksom, siden av Egypt, den som kan liksom, kjempe tilbake da, mot Iran.
Ja, da vi over på det neste store landet vi må snakke om, hvis vi skal forstå hvem som trekker I trådene her, og hvem som har noe å si, også for utfallet av krigen, altså hva som skal skje på Gazastripen for eksempel, etter at denne krigen en dag over. Saudi-Arabia... Også I utgangspunktet et kjølig forhold til Israel, men de har jo da denne felles fienden I Iran. Fortell litt om bakgrunnen for dette forholdet mellom Israel og Saudi-Arabia, Marte. Hvorfor det I utgangspunktet et litt krevende forhold?
Saudi-Arabia har også de har en felles fiende med Israel og Iran, men de har også en felles alliert I USA. Og det tror jeg ganske sentralt for å forstå både amerikansk midtøstenpolitikk og Saudi-Arabias utenrikspolitikk og regionale politikk. Da. I Saudi-Arabia så det jo en kongefamilie, men det også, hva kalte du det, Trine? Du kalte liksom hovedstaden altså, sagt, I sunni-verden. Det var ganske flott hovedstad. Sagt. Da. Ja. Det jeg enig I, for, og hvorfor det?
Mekka og...
Mekka og Medina. Det, quizen her går skikkelig bra. Nei, men det jo, der ligger de viktigste stedene. Og det også hjem for wahhabismen, en ganske konservativ tolkning innenfor det sunni-muslimske religiøse landskapet. Hos den gjengen så det heller ikke mange gode følelser mot den jødiske staten I Israel. Nei. Det en lang historie. Vi har dessverre ikke tid til å gå inn I hele den, eller I liksom rollekaraktergalleriet her. Men der også det vel vesentlig å spole fremover til en substansiell endring I Saudi-Arabias utsyn nå med den nye kronprinsen, Mohammed bin Salman. Han vendepunktet, bruddet I saudi-arabisk historie mot Israel og ja, særlig mot I Israel-spørsmålet. Fordi selv om det stor støtte blant mange muslimer til den palestinske kampen, som igjen handler om Jerusalems sentralitet I den konflikten, så det hos den saudiske kongefamilien liksom ganske begrensede tårer som brukt på den palestinske kampen. Og Mohammed bin Salman ikke noen endring der, men han har et vidsyn, han liksom... Han skal andre ting.
Han skjønner, altså Saudi-Arabia en av verdens 20 største økonomier, tredje største oljeeksportørene I verden. Det et ekstremt rikt land. Altså, liksom siste 80-90 årene så har det vært en sånn økonomisk kraft I verden som har påvirket store størrelser. Altså, da vi hadde I Norge, det finnes et veldig berømt bilde av Kong Olav når han sitter på trikken og har kjøpt en trikkebillett. Det fra 1973. Og hvorfor satt Kong Olav på den trikken der? Jo, fordi at I Norge så hadde vi, du skulle bytte på å kjøre bil på søndagene. For bensinprisen var høy, og det var mangel på bensin. Så det var en dugnad. Alle skulle ikke kjøre søndag. Kunne kjøre annen hver søndag, tror det var. Og da kongen da, han hadde ikke den søndagen, så han tok trikken. Så det veldig sånn historisk øyeblikk I Norge. Og hvorfor måtte vi dele søndagene på den måten der? Jo, fordi Saudi-Arabia og de andre arabiske landene hadde sagt det. Nå, Israel, Jom Kippur-krigen, 1973, en krig som ikke vi har snakket veldig mye om, så har vært veldig viktig, og så mange har sammenlignet med 7. oktober. Så vi trenger ikke gå I detalj på den krigen, men det blant annet gjorde var at dette forholdet mellom Vesten og Midtøsten ble satt veldig på spissen. For da sa de med Saudi-Arabia spissen da, at Israel, den støtten sa amerikanerne og de andre heter Israel, vi skal markere at dette aksepterer vi ikke, og vi skal straffe dem på den måten som svir mest, vi skrur igjen oljekranene. Og det virket. Det virket. Det skapte et sånn jordskjelv I internasjonal økonomi og politikk, så vi har dratt med oss helt til I dag. Men så vet vi jo det at oljealderen på vei ut av tiden, selv om det mye igjen I ørkenen I Saudi-Arabia og I regionen, så vet vi det at om noen ti år, kanskje noen hundre år, så det ikke her lenger. Sånn at også Saudi-Arabia nødt til å bygge opp annen type økonomi, andre type allianser, andre type relasjoner. Og det her det jo blant annet det MBS, denne kronprinsen, jobber hardt for å finne ut hva balanse skal du ha mellom modernisering og utvikling av en ny økonomi. Og inni der spiller Israel faktisk en rolle for de.
Og han i hvert fall en prime character i den her spionfilmen. Fordi han ikke bare dressed to the part, så han ser ut som han har onde hensikter. Og han har jo vist en forbløffende vilje til å virkelig utføre onde handlinger. Da. Det mannen som beordret drapet på journalisten Jamal Khashoggi i Tyrkia, som gikk inn på det saudiarabiske konsulatet for å få et visum og komme ut i mange ulike deler, partert lik og ble drept på liksom, mest brutale vis på kronprinsens bestilling. Grunnen til at det viktig å forstå her for at det var jo med på å gjøre den relasjonen som veldig viktig både for USA og for Saudi-Arabia veldig vanskelig for det krevende i amerikansk innenrikspolitikk å si sånn, ja, her vår nærmeste allierte, ja, de parterer journalister, men hvem har ikke gjort det?
Ja.
Så det på en måte en del av det bakteppet til å forstå det som har vært en veldig vanskelig bilateral relasjon da, mellom USA og Saudi-Arabia fram til siste året egentlig, der det drapet står helt sentralt. Og det som gjør at det for mange var det sånn når Joe Biden plutselig reiser til Saudi-Arabia og fistbumper med kronprinsen, så blir det sånn, ok, det er mange kameler som er blitt svelgt i den relasjonen gjennom årenes løp, men den her var et spesielt strihåret.
Men samtidig så har jo MBS, som han kalles, Mohammed bin Salman, også, og det på ingen måte for å ta i forsvar det som skjedde på konsulatet i Istanbul, men han har jo også gjort en del endringer som har blitt lagt veldig merke til, også i den vestlige verden. På veldig få år så har det jo skjedd helt sånn veldig omveltende ting, hvor saudiarabiske kvinner får lov til å kjøre bil, kan ta utdannelse. Han jobber jo veldig på for å modernisere og åpne opp den saudiske økonomien, og det har jo helt sikkert bidratt til at også amerikanske politikere har tillatt seg å gå inn i forhandlinger, sånn som Trump-administrasjonen gjorde, for å få til normaliseringsavtaler mellom Saudi-Arabia og Israel. Det har på en måte vært med på å dekke over den helt begredelige menneskerettighetshistorikken hans, da.
Absolutt, og så det jo i den konflikten med Iran, så da Ayatollah Khomeini, som da var den revolusjonære lederen i Iran og innførte prestestyre i Iran, så noe av det de kunne gjøre da, det var jo pirke bort i Saudi-Arabia, så var denne islam-muslimske hovedstaden å si, men dere jo ikke ordentlige muslimer, dere driver jo med alt mulig rart som ikke rett troende i forhold til Koranen, og dette var jo en del av en gryende islamisme sant, som begynte å komme, for da hadde du hatt statsbygging i regionen etter andre verdenskrig særlig, der religion var egentlig dempet veldig ned, og disse statene så litt på Europa og andre steder, nå må vi drive med politikk, og det var høyre-venstre-akse, litt sånn klassiske ting, mens det folk var opptatt av, det var jo blant annet religion og tradisjonelle verdier, som mange av de følte ble helt lagt lokk på. I mange av disse landene så var det jo ikke rom egentlig for å leve ut det, og den iranske revolusjonen var jo også veldig sterkt drevet av det, og så står du her og har liksom et sånn rent og rangt regime da, så religiøst nok, men ikke på noen andre måter, men i hvert fall som religiøs var det liksom, nei, vi, her finnes det ikke noe alkohol eller kjafs eller tull, vi følger Koranen, vi, så får dere borte i Saudi-Arabia som ikke er sånn ordentlig, dere får bare prøve så godt dere kan. Og det var en trussel mot Saudi-Arabia og deres posisjon i regionen, og denne islamismen, så jeg tenkte når Tvillingtårnet 11. september ble skutt ned inni de flyene der, hvem var som satt der og hadde med seg de bombene? Det var Saudi-Arabere. Og det er veldig problem med USA, liksom, i hva grad greier dere å forhindre disse strømningene, disse gryende terroristene? Osama bin Laden kom fra Saudi-Arabia, riktig nok kastet ut, men likevel så var det veldig sånn dialog med USA, klarer dere virkelig å stå imot dette? Og her er USA og Israel felles interesser, og Israel og Saudi-Arabia faktisk på til en viss grad felles interesser. Så de finner hverandre på noen sånne kanaler, også litt under radaren da.
Ja, du har jo helt rett, Tanne. Jeg synes det veldig viktig å påpeke at selv de som har blod på hendene kan ha andre prosjekter som gir mening og vettug og forståelig i, sitt, liksom, i sine innenrikspolitiske eller utenrikspolitiske ambisjoner. Så å trekke frem drapet på Khashoggi egentlig ikke for å... Altså det forståelig at mange også satser på den saudiarabiske hesten som Mohammed bin Salman representerer, fordi det det her skiftet fra oljeøkonomien som alle sammen må gjennom. Og her kommer det en kronprins som også et forfriskende ungt pust i en ellers helt geriatrisk avdeling av statsledere. Og han kommer jo til makten på ganske som pussivis, men han staker ut kursen, det veldig mange som flirer av den her, han var på en sånn konferanse ganske tidlig etter at han blitt kronprins, og satt i et sånt panel, og så hadde han med seg en sånn gammel Nokia-telefon, og så var det sånn, vi skal liksom, poenget hans var for å illustrere at han skulle ta Saudi-Arabia fra den her Nokia-tastetelefonen, gammeldags typen, til en smarttelefon, ja. Og i den arabiske verden så var folk veldig sånn, litt pinlig at han så banal i liksom
snakk om å appellere til amerikanske markedskrefter.
Ja, og det var litt sånn, ok, det her liksom, han ikke verdens mest imponerende intellektuelle størrelse, det tror jeg vi kan være enige om, men han har voldsomme ambisjoner for landet sitt, og det å både å diversifisere økonomien og få andre ben å stå på enn oljen, og det å gjøre ting med Saudi-Arabia som gjør det til et attraktivt land å komme på til som turist, ikke bare på pilgrimsferd til Mekka, men som så Hanna og Trine og Ulla og Marte kan dra dit og ha det fint.
Dra på festival i Ørken Rave om vi vil.
Ja, og da, og hva trenger du? Han bygger også en helt sånn fantasi by som liksom ut av ingenting det må vi nesten dedikere en episode til å liksom hoppe ned i den gryta der for der skjer det så mye rart poenget ingenting av det Mohammed bin Salman har lyst til å oppnå for Saudi-Arabia og for seg selv lar seg gjøre hvis det full fyr i teltet
Nei, ikke sant? Fordi du får jo gjort mye som autoritær leder i en stat som Saudi-Arabia.
Da veldig effektivt å være autoritær leder.
Du kan skape voldsomme endringer på få år, men hvis resten av regionen står i brand, så faller fort særlig den økonomiske biten av prosjektet. Og da vi jo inne på, hvis vi skal trekke det litt tilbake til utgangspunktet for disse samtalene våre, nemlig krigen på Gazastripen, hvorfor Saudi-Arabia har så stor interesse av en fredsforhandling, altså en fredsløsning på konflikten mellom israelerne og palestinerne?
Ja, både det jo å få de ønsker jo å ha stabiliteten som gjør at de kan gå videre med de her prosjektene. Saudiske oljefondet jo, de har en samme type liksom statens pensjonsfond utland. Men det veldig mye som skiller ikke noe liksom Nicolai Tangen approach til den porteføljen der. Men det jo mer på at Saudi-Arabia kjøper seg opp i fotballverden. De skal ha fotball-VM i 2024. De har sin egen liga, trekker alle de største stjernene dit, kjøpt Newcastle United. De har liksom svinget seg litt på det som på en måte normaliserer Saudi-Arabia i verden. Men alt det der fall, hvis det en pågående krig i Gaza som ikke tar slutt, det også knyttet til at for at Saudi-Arabia skal få til det de vil, så trenger de en avtale med, de har lyst på en avtale med USA og med Israel på å normalisere. Det gjør det alt mulig lettere for Saudi-Arabia og for Israel hvis de to landene de har aldri vært i krig med hverandre direkte, men at de får en freds, en normalisering seg imellom, vil ha muliggjort turisme, samarbeid, næringsliv, forsvars- og etterretnings, det vil ha på en måte løftet begge landene. Og den Gaza-krigen ødelegger det totalt. Det tar vekk muligheten for å bevege relasjonen til Israel videre for Saudi-Arabia. Det tar vekk muligheten for Saudi-Arabia å bygge den enda tettere allianse med USA når USA så forhatt i regionen på grunn av Gaza-krigen som de nå. Så for Saudi-Arabia så det skikkelig, passer skikkelig dårlig med den krigen her.
Mm. Og det jo den økonomiske biten når Houthiene skjøter raketter på handelsflåtene til forskjellige land, inkludert Norge, I regionen der nede. Mm. Så en ting jo det at enkelte skip kanskje går det bra med, men det gjør noe med hele inntrykket av regionen som et sted å drive med økonomi og næringsliv. Og økonomi og næringsliv akkurat så kynisk og rasjonelt at de sier at vi driver ikke med handel og bygger relasjoner og investeringer hvis vi ikke sikre på at noen tar vare på pengene våre og vi får igjen I andre enden, da går vi heller et annet sted. Sånn at bare de månedene og de ukene der påvirket økonomien I Egypt, Saudi-Arabia, hele regionen, det at disse skipene tenker at vi må dra et annet sted, vi kan ikke losse og laste der vi hadde tenkt. Sånn at denne ideen om at du kunne I noen år liksom la Palestina-konflikten ligge der og småkoke da, under lokk, og så kunne du inngå noen avtaler og holde på, det tror jeg alle har skjønt det siste året, at det går ikke.
Og så det I tillegg, ikke for å ta blikket vekk igjen fra den krigen, når du så fint hadde zoomet oss tilbake på den, men I mars 2023 så hadde også, for å bare understreke hvor villig Mohammed bin Salman og Saudi-Arabia på å finne nye veier ut av konflikten med Iran, de har også signert en avtale med Iran som ble signert I Beijing, også ganske spennende å få en sånn type aktør inn I mixen her. Mm. Helt sikkert også passe frustrerende for USA. Men I den så lå det etter flere år med ganske skarp rivalisering, ikke bare, ikke sant, de har støttet hver sine grupper som vi har snakket om nå, både I borgerkrigen I Syria og I Yemen, og har med det, ikke sant, en potensiell destabiliserende effekt på hele regionen, så de villige til å gå vekk fra det, ikke sant, prøve å få krigen I Yemen over I et annet spor, prøve å normalisere forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia. Det står også på spill nå for Saudi-Arabia og for Iran for så vidt, med den her krigen, for den går det ikke an å se vekk ifra da, for den har liksom såpass, liksom, sprer så mange gnister at det kan komme ut av kontroll også for dem selv, om de mest interessert I å ikke ha en regional eskalering.
Mm. Og så det jo et poeng som gjelder både I nord I Europa og I den regionen, og det jo det at krig veldig, veldig, veldig kostbart. Det påvirker økonomisk utvikling. Altså, ta for eksempel Israel, så har masse folk I arbeidsfør alder som nå ved fronten. Masse selvstendige næringsdrivende som ikke driver med butikken sin eller virksomheten sin, men som ved fronten. Du må investere I masse forsvarsmateriell I stedet for å investere I utdanning og forskning som kan bringe landet ditt videre og være med å løse klimakrise og utdanningskrise og hva det måtte være. Dette gjelder for alle land I den regionen også. Altså Saudi-Arabia, de har ufattelig mye penger, men de må bruke forbausende mye penger på forsvarsmateriell på grunn av den ustabile situasjonen I regionen. Og det ser jo også de at det ikke bærekraftig på sikt. Altså det kan være gøy her og nå, altså gøy I gåsetegn, men og det heller ikke for Iran det bærekraftig. Og når Nei. Iran har hatt litt sånn oppmykende perioder der du har tenkt at nå har vi de, nå det mulig å snakke med de, så handler det om det at de ser at det her ikke bærekraftig Nei. Hvis vi skal bygge et land for fremtiden.
Og for å trekke det litt tilbake til liksom, den muligheten for en eskalering mellom Israel og Libanon, så to land som på ingen måte har råd til å gå inn I full krig, jo som du sier Iran, men også, altså, særlig Libanon, der har det jo vært en helt historisk økonomisk krise nå I de siste 5-6 årene.
Det har rasert hele landet.
Ikke sant? Ja. Sånn at selv om det er mye av den utviklingen som man kan se på med stor bekymring, men det sterke krefter på begge sider, som egentlig vil ha stor interesse av å jobbe imot en sånn eskalering.
Og du har ikke folket I ryggen på å gjøre det, og gå inn I nye tiår med å holde på med disse yrkesløse konfliktene.
Og så det, da vel tilbake til innledningsspørsmålet vårt litt også. Da. Hva det, hvem det som trekker I tråden her? For det her jo et godt eksempel på at det et ganske høyt spill som spilles av mange av utøverne her da, der du ikke kan, ja, du startet litt sånn, og du prodda litt der, og du dyttet litt på den allierte du hadde der og sånn, men det kan, de smågrupperne her har egne agendaer også, så det gjør at vi ikke kan ha full tillit til at, nei, her det store voksne aktører hjem, som kommer til å la her liksom legge det I bero og sørge for at det ikke eskalerer. For krigens dynamikk noe en ting, den har sitt eget, får sitt eget liv, men ikke minst så tror jeg det vi får jo aldri noe klart svar sånn med to streker under svaret, det Iran som står bak sånn og slik? Jeg tror den her tvetydigheten i hvor tett relasjonen den veldig strategisk og altså med hensikt skapt for å skape den her usikkerheten. For Iran så det jo kanskje hvis vi ser for oss Iran som en bensinstasjon her, og så kan de si både sånn vi liksom fyller på tanken overalt her, og vi liksom, vi kan, alle får liksom bensin fra oss, og så sier de samtidig, hæ, liksom, vi ikke, de har sin egen bensin, vi har ikke noe med det å gjøre i det hele tatt, det ingen som har fylt her, og så kan de si, ja, ok, de har fylt bensin hos oss, men de sitter jo på bensinen selv nå, og bestemmer selv hvordan de bruker den, det har vi noen flytelse over, og jeg tror de lever ganske fint med at vi litt usikre på hvilke av de her tre forklaringene det egentlig som sant, og jeg tror ikke egentlig de vet helt selv hva svaret på det fordi jeg tror i de her lederskapene så det egne interne dynamikker, det maktkamper internt, noen vil være liksom tatt ordet for sterke lut, noen sier nei, men hva med politisk sånn, og hva med det vi taper. Alle de her grupperne har også egne indre dynamikker, og egne innenrikspolitiske hensyn å ta. Og det gjør at vi, jeg tror det ikke gir så mye mening å snakke om det som sånn marionette, at liksom her Saudi-Arabia og Iran opp i lufta her og styrer ned med noen sånne små dukker som danser når de trekker i trådene. Ja. I alle fall tror jeg at det vil være noen ganger så kan du trekke den tråden andre veien og så får den marionettestyreren seg en liten rykk selv, og det det vi frykter.
Med det så tror jeg vi skal begynne å runde av. Det nærmer seg jo sommerferie også for oss i Aftenpodden Midtøsten, men vi har en sesongavslutning planlagt for dere før den tid kommer. Den skal handle om verdens mest kokoby, stedet der det alltid koker over, og der du har utslitt minst en biltut, eller hva, Marte?
Ja, der har jeg utslitt både hornet på en bil og minst en barnevogn og sikkert litt av min tålmodighet også.
Vi snakker selvfølgelig om Jerusalem.
En av de viktigste forklaringene på at du ikke får en fredsavtale mellom Israel og Palestina, og hvorfor i all verden kan en by ha en sånn posisjon? Og det ikke en så stor by.
Nei, tvert imot. Hvorfor den blitt en sånn kruttende, det skal vi gå inn på i neste episode, som vi satser på å publisere i neste uke. I mellomtiden så håper vi dere vil gå tilbake og lytte til de episodene som allerede ligger ute. De finner dere i Aftenposten-appen, Podme-appen eller andre plattformer der dere vanligvis hører podcast. Og husk for all del å følge oss sånn at dere også får det med dere når vi publiserer nye episoder. Det var det for i dag. Jeg heter Hanne Kristiansen.
Jeg heter Marte Heian Engdahl.
Jeg heter Trine Eilertsen og ansvarlig redaktør for det hele.
Tusen takk også til vår produsent Ulla Rafaelsen, og ikke minst takk til deg som hørte på. Vi høres igjen i neste uke.